Wrestling.
Chez Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju govorimo o novom urušavanju odnosa između Moskve i Vašingtona. Premijer Dmitrij Medvedev izjavio je da je američki predsjednik potpisivanjem zakona o pooštravanju sankcija Rusiji objavio trgovinski rat njegovoj zemlji, čime su, kaže, nade u poboljšanje odnosa Moskve i nove američke administracije završene. Posle smene u Beloj kući odnosi dve svetske sile umjesto očekivanog otopljavanja skliznuli su u najdublje zaoštravanje od hladnog rata. O tome da li je Putin neosnovano polagao nade u Trumpa i da li je Kongres američkom predsjedniku u odnosima sa Rusijom vezao ruke, govore gosti emisije, novinar Momčilo Pantilić i saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Nebojša Vuković. Kao što rekla, talasanje sa vama do 12 časova. Još jednom dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o najnovijem urušavanju odnosa Moskve i Vašingtona, a posle zavođenja novog i oštrijeg kompleta sankcija koje je Kongres nametnuo, doduše ne samo Rusiji, već Iranu i Severnoj Koreji. Naši gosti su novinar Momčilo Pantelić i saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Nebojša Vuković. Pre svega, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ali ovu emisiju bih počela izjavama koje je juče u Podgorici dao američki potpredsjednik Mike Pence. On je, već smo o tome govorili, učestvovao na samitu Američko-Jadranske povelje i u govoru učesnicima skupa je direktno optužio Rusiju da je pokušala da destabilizuje Zapadni Balkan, da utiče na rezultat izbora u Crnoj Gori, da su njeni agenti nameravali da napadnu parlament pa čak i da ubiju premijera Crne Gore i spreče ulazak te zemlje u NATO. I također je rekao da na Zapadnom Balkanu Rusija nastoji da prekraja granice i podrije demokratije. Već iz ovog rečnika američkog potpredsjednika Mike'a Pence'a možemo da čitamo da će se ono što je osnovna tema naše emisije, odnosi Moskve i Vašingtona, da se taj sukob će se i te kako prelamati na našem regionu. Gospodine Vukoviću, da li je i kako vi razumete ove poruke Mike'a Pence'a, da li je to upozorenje Moskvi ili zemljama Zapadnog Balkana?
Pa smatram da ove izjave predstavljaju jedan kontinuitet u zadnje vreme kada je reč o spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država. Potpredsjednik Pence nije jedini zvaničnik Sjedinjenih Država koji je dao takvu izjavu. Dakle, takvih izjava je bilo i ranije i od nižih službenika. Mislim da je ta izjava prevashodno namenjena, da kažem, balkanskom auditorijumu, a ne mislim da je adresovana direktno na Rusiju, pošto mislim da i on nema iluziju da takve izjave mogu da utiču na ponašanje Ruske Federacije.
A kad kažete da je adresovana na naše zemlje, evo mi smo sinoć imali prilike, čujemo šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića, koji je imao reakciju na Pence-ove izjave, imao i reakciju na samu činjenicu da se samit održava u Podgorici, iako je zapravo predsedavajuća ova inicijativa trenutno Makedonija, ali i to vraćanje na podele na istok i zapad. Kaže Dačić, da li smo obavešteni da je Berlinski zid pao, da u Evropi više nema istoka i zapada? Međutim, da li i za Rusiju i za Vašington u Evropi i tekako i dalje ima istoka i zapada? Kako se vama čini, kolega Pantelić?
Pa postoje. Čak je i ministar Dačić posle te rečenice rekao i mi nećemo pripadati zapadnom niti jednom drugom bloku. Kom drugom bloku? Dakle, vidi ga ipak u Rusiji i njenim, doduše malobrojnim saveznicima i zajednicama koje Rusija formira. Zapad je u novoj, apsolutno novoj situaciji, pošto ima više problema sam sa sobom nego ranije. To važi kako za Evropsku uniju, tako i za Ameriku, tako i za međusobne odnose Amerike i Evropske unije. Jedan od kamena spoticanja je sada i odnos prema Rusiji. Svi se slažu da je treba zavesti sankcije zbog kršenja međunarodnog prava, amputiranja dela Ukrajine i tako dalje. Međutim, od tih sankcija vajde nema, ali istrajavaju.
Sankcije vajde nema, ali da li ima, kako bih rekla, negativnih posljedica? Vrlo je žustro reagovao ruski premijer Dmitrij Medvedev, ovo je nazvao otvorenim trgovinskim ratom protiv Rusije, nije krio razočarenje u Trumpa i njegovu administraciju, on ne vidi da je posle ovoga moguće ono s čemu su se nadali, saradnja između Moskve i Bele kuće. Koliko će ove nove pooštrene sankcije pre svega pogoditi Rusiju, jer ona, da podsjetimo, sankcije se zapravo prvi put uvedene 2014. Ovo je samo novi i dalje korak u tom procesu. Kakva su vaše procjene, gospodine Vukoviću?
Pa ja bih samo da na početku podsjetim i naše slušalce. U januaru 2017. godine, dakle, taj isti premijer Medvedev je rekao da građani Rusije treba da se naviknu na činjenicu, odnosno da nauče da žive sa činjenicom da će sankcije biti dugotrajne. Dakle, to je izjavljeno još pre pola godine, dakle u januaru, kada su još uvek postojale, da kažemo, neke šanse i pretpostavke da bi se odnosi između Sjedinjenih Država i Ruske Federacije mogli poboljšati. Dakle, ne bih rekao da su u ruskom državnom vrhu smatrali da će te sankcije brzo biti ublažene ili ukinute. Mislim da je to više bila neka medijska kampanja, čak i kod nas ovde u domaćim medijima, da će nastati jedan brz i radikalan preokret u spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država. Također bih podsjetio i slušalce, dakle, sankcije su navršile već više od 3 godine, s tim što će biti, evo, skoro tačno 3 godine kako je i Ruska Federacija preduzela kontramere u avgustu 2014. godine, kad je ograničila uvoz poljoprivrednih proizvoda, pre svega iz onih zemalja koje su uvele sankcije. Što se tiče efekata ekonomskih na privredu Ruske Federacije i mogućih posljedica, rekao bih da su glavni negativni efekti, čini mi se, već prošli ili polako jenjavaju, i da se i ruska privreda, pre svega finansijski sektor, već u dobroj meri priviku na to novo stanje. I evo, u prilog tome naveo bih i neka razmišljanja ekonomskih analitičara iz Ruske Federacije. Recimo, Aleksej Devjatov, koji je glavni analitičar Ruske banke Ural Sib, je rekao da, uzimajući u obzir ono što se desilo, što se već desilo, dakle 2014. godine, da ove nove sankcije nisu tako strašne. Dakle, one predstavljaju samo jedno produbljavanje, pooštravanje, ali glavni taj šok je u stvari nastao tada na početku, kada su one uvedene, i sad već prošlo je više od tri godine i finansijski sektor i privreda Ruske Federacije su imali dovoljno vremena da se kako tako prilagode. Naravno, nerazumno je reći da one nemaju nikakvog efekta i da one ne otežavaju poslovanje i taj opšte ambijent za sklapanje poslova, ali generalno mislim, što bi rekli, da je ono najgore Ruska Federacija, odnosno njena privreda, već ostavila iza sebe. Evo, naveo bih primjer i mišljenje ministra za ekonomski razvoj Maksima Oreškina, koji je rekao da su sankcije naučile Rusiju da se u prvom redu mora oslanjati na sebe i sopstvene potencijale. Mislim da su razvili Rusi u dobroj meri jedan, da kažem, sistem odbrane i snalaženja u tim novim okolnostima, tako da u generalnom poslovnom svetu i u svetu finansija Ruske Federacije očekuje se jedino da će rublja dodatno da izgubi na vrednosti, ali ne nešto dramatično. Dakle,
da. Čini se da će ipak političke posljedice, naročito činjenice, sami ste pomenuli da je smena vlasti u Beloj kući na mnogim meridijanima doživljena kao šansa za neki veleobrat, preokret. Dolazi čovjek koji nije iz establishmenta, koji je anti-establishment, predvodnik tog nekog anti-establishment pokreta. Međutim, oba doma kongresa su zaista gotovo jednoglasno usvojila ne samo ovaj paket pooštrenih sankcija, nego su inkorporirale mere kojima sprečavaju Trumpa, odnosno Belu kuću, da kao odvojena grana vlasti ublažava takve mere. Vidimo u reakciji Medvedeva, on nije napisao da je Trump time postao marioneta, ali je napisao da takve mere zapravo odstranjuju antisistemske elemente iz politike Vašingtona. Vi ste, kolega Panteliću, izveštavali iz Amerike, poznajete način sistem, funkcionisanja tog sistema. Da li je zaista Kongres ovim vezao ruke Trumpu, ne samo kad je u pitanju Rusija, nego sve ključne tačke na kojima se pojavljuju američki interesi u svetu?
Pa, taj potez Kongresa, tako ubedljivo izglasavanje rezolucije koje protivno, znalo se protivno težnjama šefa Bele kuće, tako reći bez presedana ili bar bez izvan mog sećanja. Naime, smatra se da je Bela kuća i tvorac i egzekutor spoljne politike Amerike, da tu Kongres nema mnogo udela, jer u suštini donosi zakone, ali su odrešene, smatra se odrešene ruke predsjednika da čini onako kako smatra u dogovoru, naravno, sa članovima kabineta. Ovog puta, osim što odnosi Amerike i Rusije počinu liče na neku imitaciju hladnog rata, mada ne verujem da će tako baš biti, imamo prvi put u Americi jednu vrstu unutrašnjeg hladnog rata između, naime, tako ga nazivam zato što se opet je glavna tema Rusija. Amerika se deli oko toga kakve odnose treba da ima sa Rusijom. Između ostalog i u samom vrhu. Za razliku od Trumpa, koji stalno govori kako i Putina i u razgovoru s Putinom ponavlja i sad ponavlja da mu je stalo da poboljša odnose sa Rusijom, eto, mi čujemo od potpredsednika Pensa da zaoštrava, a to radi i cela republikanska partija koja ima većinu oba doma parlamenta, pa opet izglasava rezoluciju kojom vezuje ruke Trumpu. Ja mislim da je to jedan jak udarac za Trumpa, koji će on nastaviti nekako da amortizuje, samo ne znam znači u šta.
A da li on izložen ovim udarima i odnosno podložan posledicama ovakvih udara upravo zato što od prvog dana njegovog mandata on je pod senkom sumnje da je Rusija uticala na rezultat izbora u Sjedinjenim Državama? Nećemo zaboraviti nekoliko činjenica. Prvo, Hillary Clinton jeste osvojila više glasova, ali američki izborni sistem takav da je on neosporno novo izabrani predsjednik Amerike. Dakle, taj pritisak establishmenta i takozvane duboke države na njega i ta sumnja, da li ga ona možda tera da on u suštini bude, on je, kad je potpisivao ovo, on je napisao da se duboko ne slaže sa tim, ali da će zbog jedinstva države potpisati.
Čak i da je protivustavno u nekim delovima, ja sad ne bih mogao da tvrdim, jer su različita pravna tumačenja, kao i obično u Americi, prilično elastična. U svakom slučaju je bez presedana da Kongres tako veže ruke u jednom važnom spoljnopolitičkom pitanju. Jeste duboka država od početka bila protiv Trumpa, jer je on, samo i to treba naglasiti, obe velike teme on sam navukao. Prvo, on se predstavio kao protivnik establishmenta, niko njega nije takvim proglašavao. Drugo, on je toliko hvalio Rusiju i Putina, govorio je, da ne zaboravimo, da je Putin pravi lider, dok je Obama jedan mekušac koji ne ume da upravlja zemljom i da će on to sve da istumba i promeni. Dakle, uleteo je u svoju temu, samo s druge strane, i to će se održavati, ja mislim, sigurno ove godine i dalje, i dovešće u pitanje funkcionisanje Bele kuće, ne kažem Amerike, ali Bele kuće. U svakom slučaju bit će veliki poremećaj u nadležnostima. Mi znamo tri nezavisne vrste vlasti, ali obično se trude da se jedna drugoj ne mešaju posao. Kod Trumpa to nije slučaj, on se sam umešao i u pravosuđe, ako se setimo, da, i u neke službe.
Ali sve grane vlasti su mu odgovorile. Ta duboka država, taj jedan establishment ukorenjeni je prosto po automatizmu uključio osigurače i brani se od te vrste, pa što može se reći, političkog amaterizma sadašnjeg predsjednika.
U svakom slučaju priličnog voluntarizma, jer on ide kako mu se ćefne, da kažem, pri čemu ne vodi dovoljno računa o posledicama. Evo, mi gledamo sad ne samo duboka država, on ima problema sa, sa saradnicima.
Sa najbližim saradnicima, jasno, da.
Sam on izabirao.
Pričat ćemo o tome, ali pomenuli ste ovo, sam Trump je u kampanji, zaista, kampanju je vodio na krajnje populistički način, sam se deklarisao da je on protivnik establishmenta i tome slično. Koliko je realno predsjednik Putin, zvanična Moskva, zaista poverovala da će smena u Beloj kući potpuno resetovati te odnose? Zaista ima mnogo analiza da je u suštini da je Trump jako izneverio Putina. Vaš, gospodine Vuković, pita.
Pa sad to je teško reći, izmeriti koliko je izneverio
ruskog, ili njegova očekivanja
ruskog predsjednika. Moje neko razmišljanje ide u sljedećem pravcu. Ja mislim da se u kalkulacijama ruskog rukovodstva da primarno mjesto nije bio izbor samog Trumpa, dakle kao Trumpa, nego da se računalo sa tim da bude izabran predsjednik koji će biti u, da kažem, slabijoj poziciji. Jer evo, recimo, šta bi bilo da je izabrana Hillary Clinton? Ona bi imala iza sebe celu demokratsku stranku i možda bi tokom vremena privukla i nekog republikanca i imala bi, da tako kažemo, neku stabilnu osnovu za rukovođenje zemljom. Ovako mi imamo situaciju sa jednim slabim predsjednikom, znači on nema podršku po automatizmu niti demokratske stranke, nema podršku, sad može se spekulisati kojeg dela, ali čini mi se ni većinskog dela republikanske stranke. Ove te dve grane, znači vlasti, predsjednička i ova zakonodavna, su u očiglednom sukobu i sve ukupno to je, čini Ameriku slabijom na svjetskoj sceni, što opet, da kažem, u krajnju ruku ide u prilog Rusiji. Dakle, to jeste možda pomalo i rizična kombinacija, ali generalno mislim da kako god Rusija odgovara kada su Sjedinjene Države, ajde da kažem, u nekoj delimičnoj paralizi, odnosno kada postoji to neko unutrašnje nesaglasje, kao što su i Amerikanci svojevremeno profitirali od Gorbačova i njegovih poteza i Jelcina, tako je. Sada je možda došlo vreme i da druga strana profitira, da kažemo, od nekog unutrašnjeg razdora u samim Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, Trump je očigledno ograničen, on nekad povlači neke poteze koji nisu dovoljno promišljeni, koji možda imaju želju za nekim medijskim efektom poput onog bombardovanja u Siriji, ali ga istovremeno guraju možda automatski još veći problem, da mu još više ograničavaju slobodu manevrisanja, tako da mislim da je ruska kalkulacija, odnosno nadanje u izbor Trumpa, bio, da kažem, malo šire zasnovan od same činjenice Trumpa kao takvog, kao antisistemskog igrača. Znači, nesumnjivo je da je on kao predsjednik u slabijoj poziciji nego što bi, recimo, bila Hillary Clinton da je izabrana.
A kad kažete računalo se na mogućnosti, na dobitke koje bi Moskva mogla da ima od toga što je u Americi, u Beloj kući, jedan slab predsjednik koji nema snagu, podršku, da, ni moć, gde bi ta, u tom slučaju, Putin najviše mogao da dobije u tom nekom geopolitičkom smislu?
Pa opet zavisi od konkretnih poteza koje bi povlačio sam Donald Trump. Evo vidite, on ulazi u jedno zaoštravanje odnosa, recimo, povodom ovog raketnog programa Severne Koreje. Tu je bilo i teških izjava, američki predsjednik nije bilo ko. I ako on jednom da izjavu da su, recimo, Sjedinjene Države spremne i da vojno intervenišu, on sebe uvlači jedan veliki rizik. Ako se to kasnije ne dogodi, a recimo Severna Koreja još izvrši ko zna koliko raketnih proba, onda on pokazuje sebe kao čovjeka koji ne drži do svoje reči. To je se između ostalog desilo i Obami sa njegovim crvenim linijama i kasnije je to imalo određene negativne posljedice po njega. Tako da, gdje bi Putin mogao da dobije zavisnosti od poteza samog Trumpa, ali vidite da ti potezi njegovi često su, da kažemo, i nepredvidljivi i slabo strateški, da kažemo, zasnovani, i onda uvijek se može izvući iz takvog postupanja barem kratkoročna, ako ne i srednjoročna dobit.
Na primjer u Siriji, gdje se taj rat u Siriji zapravo bio neki, može se reći, poligon na kojem se Rusija vratila kao vojna pa i politička sila i ponovo se vratila u taj krug zemalja koje zapravo odlučuju o najvažnijim pitanjima i ličnim, mislim konkretnim učešćem. Da li je Sirija mesto gdje će zapravo Putin iskoristiti tu slabost američke administracije? Ili nazovimo to Bela kuća, pošto već smo rekli američka administracija podrazumava nešto mnogo više.
Ja mislim da se priča oko Sirije polako zatvara, ali da se istovremeno otvara jedna nova, a to je oko Izraela, odnosno šta će se desiti jednog dana kada se sada već vrlo uvežbana, dobro naoružana vojska Hezbolaha vrati u Liban i kako će Izrael da izađe na kraj sa tim bezbednostnim izazovom. Mislim da će se u narednom periodu tu biti, da kažem, neko žarište krize. Tako da po meni tu će biti jedan veliki test i za Trumpa i za Putina da se nekako ta napetost u odnosima Irana i Izraela, Hezbolaha i Izraela održi u okvirima nekih koliko toliko miroljubivih odnosa, dakle da se ne prerastu jedan otvoreni oružani konflikt. Po meni će to biti pravi test i za Trumpa i za Putina, ali mislim što se tiče same Sirije da se tu polako ta priča zatvara u korist trenutne vlasti u Siriji i na kraju krajeva i same Ruske federacije.
I sad kada ste govorili, nekoliko puta ste pomenuli da Trump je predsjednik Amerike, da to ima svoju težinu, a da njegove izjave teško da se mogu proceniti koliko su zaista teške, međusobno su kontradiktorne. Kolega Panteliću, da li ovo što radi Kongres, da li ovo što rade i neki od saradnika samog predsjednika, zapravo sve vreme u suštini pokušaj duboke države da kontroliše štetu koju Trump može da nanese i državi i republikancima? Oni ovaj mandat možda i mogu da ga izdržali, teško da će dozvoliti da Trump, ukoliko uopšte i dođe do kraja ovog mandata, za drugi mu sigurno neće dozvoliti da se bori.
Jeste, tu je ko je prvi počeo. Trump je krenuo protiv te takozvane duboke države, to jest establishmenta i utvrđenih pravila. Sad mu se to prilično obija u glavu, ali ova rezolucija Kongresa o sankcijama, proširenju sankcija protiv Rusije, Irana, Severne Koreje, je zapravo vrhunac jednog procesa koji traje, ono kako ste i pomenuli, od samog početka. Već prvi njegovi dekreti tipa ograničavanja zabrane ulaska migrantima iz određenih islamskih država su sudovi dočekali odbijanjem, govoreći da to nije pravno zasnovano. Tako da se on, kad govorimo o dubokoj državi, ja ne znam s kim je on u skladu. I to jeste njegov najveći problem. On za štampu kaže da su to plaćenici i fabrikanti lažnih vesti. On govori za obaveštene službe koje se smatraju, ako ne najjačim, bar jednim od najjačih na svetu, da su to isto grešne organizacije koje su pogrešile i kad su procenjivale osnove za napad na Irak, pa eto i sada kad procenjuju njega, da ga lažno optužuju za saradnju, njegovu ekipu za saradnju sa Rusijom i tako dalje. Ali onda dođete i do prostih stvari. Recimo, on je sad prvi predsjednik posle nekoliko decenija koji nije objavio svoje poreske, ispunjavanje poreskih obaveza. Najprostija stvar, ono što se
počeva. Što radi svaki građan Amerike, a kamoli tako visoko.
Tako da on sam i navlači u priličnoj meri tu oštricu na sebe. S tim što treba reći to, da je on najavio svoju politiku kao politiku nepredvidljivosti, koju on doživljava kao mogućnost da niko ne može s njim da računa sasvim. Dakle, jednog trenutka će biti ovako, drugog onako, i u tome, u toj nedoslednosti on jeste dosledan. To je potpuno velika novost, ne samo u američkoj, nego i u svetskoj politici, da ipak lidera najmoćnije sile sagledavate kao čovjeka kome ne možete baš da verujete na reč. Pritom to nije samo javno izgovorena reč, nego je evo dogovor, sastali su u Berlinu, u Hamburgu oni Putin, tu su razmenjeni komplimenti i tako dalje, i onda posle toga dolazi do novog zaoštravanja, s tim što i pre ove rezolucije kongresa su pooštrene bile u jednom momentu sankcije prema Rusiji. Ja smatram da će ovaj konflikt unutar establishmenta, Trumpovog viđenja politike, odnosno demontiranja pravila koje su, da kažem, vekovima utvrđivana, izazvati potresa za sad neizvesnim posledicama. Mnogi pričaju da bi moglo da dođe do impeachmenta Trumpu. Mislim da za sad za to nema uslova, ali ukoliko bi se pokazalo da ova istraga o vezama sa Rusijom, da je zasnovana, mislim, sve obaveštajne službe govore da su postali ruski hakeraji u američkoj izbornoj kampanji, ali za sad nema dokaza da je u tome neposredno bar učestvovao Kremlj.
Kremlj je, odnosno predsjednik Putin je na odluku oba doma kongresa da pooštri sankcije Rusiji reagovao oštrije nego, i makar demonstrativno oštrije nego do sada. Zatražio, uskratio je gostoprimstvo za više od 700 službenika američkih, kako ambasade, tako i konzulata u Rusiji. Da li zapravo je to trenutak kada je Putin izvanično da kažem izgubio sve nade u poboljšanje, odnosno u relaksaciju odnosa sa Trumpom i sa Vašingtonom? Kako vam se čini? Da li je to taj moment ili je to samo bila jedna demonstracija da i Moskva ima mere za uzvraćanje?
Pa, Rusija raspolaže sa ograničenim, da kažemo, merama za uzvraćanje, s obzirom da nema takav finansijski i ekonomski uticaj u svetu kao što imaju Sjedinjene Države, pa se na neki način moralo odgovoriti, i ovo je procenjeno kao možda najadekvatnija mera. A što se tiče tog pitanja vezano za momenat, ja sam, kažem, ubeđenja da Rusi nisu nikad, to jest rusko rukovodstvo, nije nikad gajalo neke preterano velike nade u neko kardinalno poboljšanje odnosa. I pratio sam dosta dugo, više godina, i neka razmišljanja nekih drugih ruskih visokih funkcionera i zvaničnika, recimo načelnika generalštaba ruske armije Valerija Gerasimova, koji je istupa retko, ali kada istupi, onda su to ovako dosta ozbiljne analize i predviđanja, gde se pokazuje i gde se može vidjeti u stvari da rusko rukovodstvo ipak računa dugoročno na jednu vrstu zaoštrenih odnosa sa Sjedinjenim Državama, sprovodi prilično ubrzano, čak i uprkos ovim sankcijama, taj program vojne modernizacije i naoružanja. I recimo u njegovim istupanjima, znači načelnika generalštaba, Deklarativno uvijek se kaže da bi bilo dobro da Sjedinjene Američke Države i Rusija sarađuju, da se bore zajedno protiv terorizma, globalnih izazova, ali posle toga uvijek dolazi neka prognoza da će se međunarodni odnosi i dalje zaoštravati, da će biti više tih konfliktnih situacija i povoda. Tako da nisam utiska da su oni se nešto previše nadali. Ipak ne bi trebalo, čini mi se, spoljnu politiku i opšte politiku Sjedinjenih Država posmatrati samo u tom personalnom ključu. Znači, tu su vrlo jaki ti sistemski faktori.
A da li politiku Moskve treba gledati u personalnom ključu?
Pa to se može i tako tumačiti. Otprilike, kada je jak vladar Rusija, onda je jaka i Rusija. Kada je slab vladar, onda je slaba i Rusija. U Rusiji je, da kažem, situacija dosta jednostavnija u smislu tog mehanizma, bar je moj utisak, možda grešim, tog mehanizma funkcionisanja vlasti. Ovdje vidite otprilike i istupanja Dmitrija Medvedeva i Sergeja Lavrova i tih drugih visokih zvaničnika, sve je to dosta uigrano, jasno se vidi ta neka vertikala i hijerarhija, nema tu nekih iskakanja. Možda neki funkcioner da neku blažu izjavu, pa onda se pojavi Rogozin pa da neku malo oštriju izjavu, ali otprilike sve to vrlo usklađeno i koordinisano, nema tu nekih iskakanja i na kraju krajeva Putin se i na unutrašnjem planu ne suočava sa nekom jakom, da kažem, institucionalnom opozicijom i ima dosta i visoku podršku među samim građanima. Dakle, tu je njegova situacija daleko jednostavnija od Trumpove. Ali se može se posmatrati, kažem, i kroz tu personalnu dimenziju, znači, pošto je tradicionalno, znači, u Rusiji prvi čovjek ima tu mnogo vlasti u svojim rukama, znači, dolaze i takako do izražaja i neki njegovi lični kvaliteti i osobine i mane, naravno. I ako se pogleda unazad, može se vidjeti, dakle, u ruskoj istoriji taj pečat same ličnosti koja je vodila, dakle, Rusiju na njenu spoljnu politiku.
Mi ćemo razgovor o najnovijem zaoštravanju odnosa između Moskve i Vašingtona nastaviti pošto čujemo reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Talasanju prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o novom urušavanju odnosa Moskve i Vašingtona. Podsećam da su naši gosti novinar Momčilo Pantelić i saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu Nebojša Vuković. Pominjali smo u prvom delu emisije da je dolazak Trumpa u Belu kuću i formiranje nove administracije otvorilo mnoge enigme, da je on čovjek koji je bez ikakvog političkog iskustva i dokazao da nema nikakvo političko iskustvo, da je vrlo nedosledan u svojim izjavama, potezima. Međutim, čini se da se nije očekivalo da će taj i takav Trump ipak napraviti, na primjer, ovakvu Belu kuću kao što imamo. Ja ne pamtim da je neki predsjednički kabinet u prvih 6 mjeseci preživeo takve promjene kao što se to desilo u Beloj kući. Počeo od vrlo zanimljivog izbora saradnika. To su ljudi sa Wall Streeta, generali i članovi njegove porodice. Smena smenu stiže. Dakle, kako vi to, bili ste i dopisnik, obraćam se kolegi Panteliću, bili ste i dopisnik iz Amerike, ništa slično do sada mi nismo mogli da vidimo. Dvorske igre su se igrale u svim vladajućim kućama na svetu, ali ovako nešto nismo gledali.
Pa Trump je uveo Ameriku u specifičnu tranziciju u kojoj je sve mogućno, kao da smo u nekoj tranzicionoj zemlji, pa se nečka lider ili već rukovodeće telo kojim će putem da krene, šta i odgovara. Trump je imao prilično odrešene ruke u tom da dokaže svoju doktrinu, evo, koju je ponovio i sad povodom proširenja sankcija Rusiji. Ja sam dobar biznismen, ja sam napravio dobar posao i ja bih napravio i sa Rusijom dobar posao, bolje i lakše nego što to može Kongres. Dakle, on se ne oslobađa tog jednog biznismenskog pristupa stvarima ili kvizovskim koje je praktikovao dok je vodio reality show. Otpušten si. On bi stalno nešto da otpušta, a da onda bira nešto kao bolje. Nijedna, bar nije poznato da mu je iko sugerisao da izabere ovakve ljude kakve izabere. On je sam krenuo od svojih nedostataka, što je u redu, i time privukao sebi generale, stratege od kojih je mogao nešto da nauči. S druge strane, doveo ljudi iz Wall Streeta, iako je svojim populizmom dobio glasove radničke klase, ali tako se računalo. Inače, nije imao većinsku podršku viših slojeva Amerike. Tako da je Trump još uz to dodao kao ličnost od najvišeg poverenja, što mu verujem, svoju porodicu. Tu je čerka Ivanka, njen muž Kušner, koji su se ispostavili kao jedni od nosilaca američke politike uopšte, a naročito spoljne politike.
Kako na to reaguje State Department? Tamo su i dalje kadrovi koje, to sad već decenijama se neguju, mi znamo kako se kadrovi State Departmentu neguju, tu nema mnogo improvizacije, spremaju se decenijama za nekada pojedine regione u kojima će delo. Kako State Department reaguje na te stvari, ili on, kao što bi neki rekli, radi na autopilotu i potpuno se radi samostalno u odnosu na, recimo, Zeta Kušnera, Ivanku, pa i Rexa Tillersona? On je čovjek iz biznisa doveden da vodi State Department, prvi on daje izjave koje su često u sukobu sa onim što je prethodno rekao Trump.
Prema izveštima koje se pozivaju na insider u State Departmentu, ta institucija u priličnom haosu. Mnoga mesta nisu popunjena, padaju ostavke raznih, da kažemo, kako bismo mi to rekli, načelnika uprava za razna pitanja. Nema dobre komunikacije sa Rexom Tillersonom. Niz ambasadorskih mesta nije popunjen, tako je sad Trump nešto ubrzo tu proceduru. Zatim se smatra da ni Tillerson nema baš poverenje Trumpa, a ako ima Trumpa, nema Steve'a Bannona, koji se smatra konzervativnim vodičem Trumpa kroz uzbrukane svetske vode. Tako da...
A šta njega kvalifikuje za to, Steve'a Bannona, na primjer? Da li je moguće da Trump nije mogao da izabere, ili uopšte nije želeo da izabere nekog, kako bih rekla, konzervativno upućenog i stručnog za to?
Valjda osjetio srodnu dušu, pošto je ovaj veliki šoumen konzervativnog opredeljenja, ima poverenje u njega, mada je i to u jednom trenutku bilo uzdrmano. Tako da je pitanje, ako bude krenuo u neko nivelisanje, nijansiranje spoljnopolitičkog kursa, mogućno je da se Trump odrekne i njega, kao što i drugih. Jedino u što ne verujem da će da se odrekne, to je porodica.
I sad mi smo ovu emisiju počeli pričom o povodu za ovu emisiju za oštravanje sankcija i reakcija Rusije na to. Međutim, ovim kompletom sankcija pogođene su, odnosno poštrene su sankcije i Iranu i Severnoj Koreji. Prethodna administracija Baracka Obame uspela je da postigne posle dugo godina teških muka kakav takav sporazum i da spusti tenzije između Vašingtona i Teherana. Proširenjem ovih sankcija to je ozbiljno dovedeno u pitanje. Istovremeno, došlo je do vrlo nervoznih poteza prema Severnoj Koreji. Došlo je do poteza koje, a koliko se ja sećam, poslednjih 20 godina nijedan američki predsjednik nije uradio, recimo preleti američkih vojnih aviona iznad Korejskog poluostrva kao demonstracija sile. A Rex Tillerson, ministar, odnosno državni sekretar, juče kaže nije Pjongjang neprijatelj Amerike, ali može biti partner za saradnju samo ako se odrekne nuklearnog programa. Sad vas, gospodine Vukoviću, pitam u tom smislu, znači ovo sa Rusijom jasno je, problemi su bili ranije, sad i Rusiji jasno će se oni trajati duže, ali ovo su vrlo užarene tačke, Iran i Severna Koreja. Šta predviđate, koje poteze, da li je uopšte moguće predvideti poteze Vašingtona na te dve tačke?
Pa i kad je Trump obelodanio svoj, da kažem, spoljno-politički program još kao kandidat, meni je bilo interesantno to da je on istovremeno se zalagao za poboljšanje odnosa sa Rusijom, a za zaoštravanje odnosa sa Iranom, koji je, možemo reći, vrlo važan ruski partner na Bliskom istoku i na kraju krajeva oni se u Siriji zajedno bore protiv ovih pobunjeničkih grupacija. I isto je bio izražen taj antikineski, odnosno tačka vedena za nesuglasje se sa Kinom u pogledu trgovine, iako i Kina je također važan ruski strateški partner. I onda meni je bilo interesantno to da zamislim da se istovremeno poboljšavaju odnosi sa Rusijom, a da se kvare odnosi sa dva zemlje koje su vrlo važne Ruskoj federaciji. Znači tu već u startu, u samom tom njegovom programu je bilo jedno nesaglasje. Što se tiče budućih poteza, kako je malo pre rekao gospodin Pantelić, nepredvidljiv je. Dakle, mislim da je kontraproduktivno i strategijski nepromišljeno da se istovremeno ulazi u sukob sa obe te države. Dakle, ako već ima namjer, onda bolje jedna po jedna nego odjednom na oba fronta. Ono što može da se desi jeste jedino da se dodatno veze za Severnu Koreju, ne bih znao reći, ali za Iran i Rusku federaciju, da se one dodatno učvrste. Dakle, ja mislim, juče ili prekjuče su već Iranci i Rusi imali jedan sastanak na visokom nivou, gde su se zajedno saglasili da su ove sankcije kontraproduktivne. Znači, umjesto da pokuša da udalji, da nađe neki prostor za nesuglasice i eksploatiše taj prostor između Irana i Rusije, on ih u stvari još više međusobno približava, tako da
a povlači ne vidim kontradiktorne, odnosno makar da izve kontradiktorne u vezi sa Pekingom. Znači, u vreme kampanje Kina mu je bila jedna od glavnih meta, ugrožava američku privredu i već znamo šta je sve govorio, da bi onda imao izvanredno srdečan susret sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, čak je negde bio i relativno šarmantan prema gospođi suprozi predsjednika Xi-a, a onda sada kada se ponovo zaoštrava na Korejskom poluostrvu, on je ljut na Peking, kaže oni ništa ne preduzimaju. Prosto kako će Peking, kao zaista jedna narastajuća svjetska sila i sa ozbiljnim interesima u gotovo svim delovima sveta, kako će Peking da odgovori na tu vrstu, ajmo reći, voluntarizma?
Pa evo, vrlo je važna reakcija Ministarstva spoljnih poslova Kine pre neki dan upravo u pogledu ovih sankcija koje se ne dotiču Kine, ali su se oni našli pozvanim da ih komentarišu, i to sam našao baš na sajtu RIA Novosti, gde je zvanični predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Kine rekao da su da treba sve rešavati dijalog i da su te jednostavne sankcije neproduktivne i nekorisne i da ih Kina kao takve ili ne prihvata i ne smatra da je dobro da ih da se uvode. Dakle, Kina ponavljam, ta nepredvidljivost njegova i nepromišljenost stvaraju problemi ovoj drugoj strani da isplanira neki svoj potez unapred. Mislim da Kina reaguje smireno, spokojno, uzdržano. Ove sankcije omogućuju da eventualno još više se finansijski uključuju u neke projekte istraživanja eksploatacije gasa. Mislim da će možda imati neki posrednih koristi od
i da ne ispada na kraju Trump terao zeca isterao mečku. Samo ću, pošto smo pri samom kraju emisije, vas gospodine Panteliću pitati, Amerika je vodeća svetska sila, nuklearna sila, najjača armija na svetu, i sad kad mi sve ovo kažemo o čoveku koji vodi trenutno tu zemlju, mi vidimo da ta posljedice trpi ceo svet, to njegovog i političkog amaterizma i voluntarizma. Ko po vama sada zapravo suštinski vodi Ameriku? Da li je to Trump ili takozvana duboka država? I ako imate neko predviđanje, da li će on uopšte izdržati ovaj jedan mandat u Beloj kući?
Mislim, kombinacija je sigurno duboke države i Trumpovih improvizacija. Međutim, na ovo drugo pitanje, da li će on izdržati, ja sam skeptičan. Mislim da se mnogo nevolja navuklo, odnosno mnogo mana je pronađeno u njegovom vođenju politike, ali pitanje za mandat nisam siguran. Međutim, samo bih hteo da dodam jednu stvar, da jedna od žrtava ovakve politike uopšte između Amerike i Rusije sve češće se pojavljuje Evropa, i to je ono što se meni lično ne dopada. Treba se setimo da su oba lidera o kojima smo ovde govorili bili navijali za ljude koji su ultradesničari, nacionalisti, i u krajnjoj liniji za rasturanje Evropske unije. Pa tako i sad najnovije ove sankcije Američkog kongresa prema Rusiji prilično pogađaju Evropljane i njihove veze za
I Evropska komisija najavljuje izvestnu vrstu reakcije s obzirom da su njihove energetski planovi dovedeni.
Energetski planovi, da će to proučiti. Dakle, potresi, kad se tresu odnosi Amerike i Rusije, pritom drhti i Evropa, to nisu događaji koji će izazvati optimizam u pogledu razvoja sveta u ovoj godini i narednih nekoliko.
A kada kažete drhti Evropa, drhti Boga mi i Balkan, vratit ću se na sami početak ovoga, činjenicu da je potpredsjednik Pence juče bio u regionu, bio je u Podgorici. Pence je u neposrednom okruženju Donalda Trumpa jedini iz struktura stranke, on je potpredsjednik Amerike. Da li, samo imamo minut, ali da li je u slučaju neuspeha Trumpa, da li je on čovjek koji će zapravo preuzeti, da li bi on bio čovjek koji preuzima, osim nominalno, i suštinski funkciju čovjeka koji vodi Ameriku?
Nominalno, kao što ste rekli, da, u tom slučaju. Međutim, ne bi se tu primećivala neka velika razlika u politici, osim što bi, mislim, bio određeniji, dakle manje nepredvidljiv i oštriji od Trumpa, po ovome svemu što je govorio. Dakle, još jednu samo bih stvar rekao, kad već pominjemo tu američko-jadransku povelju, da je to drugi put u poslednjih mjesec dana da Amerika ulazi u jedan prostor za koji ne može da se kaže da je pod kontrolom klasičnih evropskih sila ni Rusije. Dakle, od onog inicijative Tri mora, gde su okupljene zemlje, gde su u stvari Amerikanci ušli u prostor na koji računaju i Kina i Rusija i Amerika.
Biće sigurno prilike da još razgovaramo o ovim temama. Slušali ste emisiju Talasanje. U ime ekipe koja je realizovala emisiju, želim vam prijatan dan. Slede vesti u podne, izveštaje o vodostanju, a zatim i emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.